сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қымбаттағайын, осыдан бір апта бұрын Қазақстан парламенті мәжілісінің үш депутаты Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін беру туралы бастама көтерген болатынды. Міне сәрсенбі 12 мамыр күнгі жалпы отырыста Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттары осы заң жобаларын бірауыздан мақұлдады. Ол құжатта мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарына қатысты бастамаларға Назарбаевтың келісімін алуды, оны президент қызметін атқару кезеңінде және одан кейінгі мерзімде жасаған іс-әрекеттері үшін жауапқа тартпауды қарастырады. Заң жобалары Назарбаевтың және оның отбасының мүліктеріне қол тигізбеуге кепілдік береді. Депутаттар Назарбаевтың өміріне қастандық әрекетін террорлық қылмыс санатына жатқызуды ұсынып отыр. Міне қымбаттағай Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстел тақырыбын осы ұлт көсемі мәртебесіне арнаған болатында, бұл дөңгелек үстел сұхбаты сәрсенбі күні парламент мәжілісінің депутаттары осы бастаманы мақұлдар қарсаңда өткізілген болатында, қазір сол дөңгелек үстел сұхбатын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Оны жүргізетін әріптесім Сұлтан Қанақұлы.
Осы мамырдың 21 күні Қазақстанның конституциясына елдің соңғы 20 жылдағы тұрақты президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ешбір шектеусіз ғұмырының соңына дейін президент болып қайта сайлану мүмкіндігін беретін түзетулер енгізілгеніне тура 3 жыл толады. Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелінің тақырыбы Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін беру кімге қажет деп аталады. Оған Новая газета Қазақстан газетінің бас редакторы Амантай Дандығұлов, Қазақстан саясатының ақсақалы, Қазақстан Компартиясының бұрынғы бірінші хатшысы, Жоғарғы кеңестің бұрынғы спикері Серікболсын Әбділдин, тәуелсіз саясаттанушы әрі эксклюзив журналының бас редакторы Расул Жұмалы, мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы профессор Хангелді Әбжанов қатысады. Дөңгелек үстелді Азат Европа, Азат радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізіп отырады. Қазақстан конституциясына президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ғұмырының соңына дейін билік басында қалуына мүмкіндік беретін түзетулер енгізілді. Назарбаев билік басынан кеткен күнде де оған айрықша билік құзыры мен құқық беретін Қазақстан Республикасының бірінші президенті туралы арнайы заң қабылданды. Ал енді осыларға қоса Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлттың көшбасшысы мәртебесін беру туралы бастама көтерудің қажеті қанша? Осы екі жаңа бастаманың астарында биыл жетпіске толатын президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ертеңді ойлайтын уақыт келді деген астыртын сыр жатқан жоқ па? Міне осы сауалдар бойынша әңгімені шағын құлақ қағыстан кейін сабақтаймыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сонымен құрметті қонақтар, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлттың көшбасшысы мәртебесін берудің қажеті қанша? Осы ескі де жаңа бастамада жетпіске келетін президент Назарбаевқа ертеңді ойлайтын уақыт келді деген астыртын сыр жоқ па? Жолдас Әбделден, әңгімені сіз бастап берсеңіз.
Бұл іс-қимылды депутаттар өзі кімен жасап отырған жоқ. Олар тапсырманы орындап отыр деп есептеймін. Ал жалпы Назарбаевтың президент болып жүргенінің өзі жеткілікті болатын, себебі конституцияның баптары туралы бір адам екі мәрте ғана президент болуға құқысы бар болатын. Онымен есептесек, ол 8 жылдан кейін екі рет сайланып кету керек еді, қазір 20 жыл отыр. 20 жылдың ішінде қара халыққа жасалған жақсылықты біз көріп отырғанымыз жоқ. Сондықтан ұлттың жетекшісі болатындай, ұлттың басшысы болатындай оның сіңірген еңбегі жоқ. Халық үшін де мемлекет үшін де ондай атақты берудің ешқандай қажеті табылмай отыр. Ол тек қана керек болса жеке Назарбаевтың өз басы үшін жасалған шешім болып есептеледі.
Рахмет, серік болсын жолдас. Амантай мырза, сөз.
Ал енді біріншіден мен өкінішке орай біздің газетіміз «Новая Казахстан» болған соң орысша жауап берейін, рұқсат болса.
Жақсы.
Тут вначале, прежде чем отвечать на вопрос, я хотел бы сделать некую оговорку. И прошу рассматривать мои рассуждения в рамках этой программы сквозь призму следующего, витиеватого по-восточному, но концептуального тезиса. Этот документ будет жить ровно столько, если он будет принят в конце июня, сколько отпущено Всевышним, хвала ему, каждому из нас. Мне, коллегам по круглому столу, модератору. Ничто не вечно под этой луной и на этой земле. Со слов председателя Временного правительства Киргизии, за 5 лет бакиевского управления Конституцию переписывали аж 5 раз, все сильнее и жестче выстраивая вертикаль власти. Поэтому можно здесь сделать маленькую оговорку в том смысле, что документ еще и будет жить только в том случае, если следующий президент придет к власти через сито и процедуру закона в качестве преемника, определенного президентом. Что же касается намека? Намека нет. Вопрос надуманный. Я где-то тоже знаю природу госслужащего, и такой смелости, даже заувалированной, они себе позволить не могут. Я думаю, что ими, как и многими, движет желание по достоинству оценить заслуги первого президента. Вообще считаю, что к этой теме, не по проблематике, а к теме, надо относиться философски, отстраненно, созерцательно. Не надо юрничать, ну и драматизировать ситуацию, утверждая, что это прямая угроза демократии, не стоит. Мы восточная страна. У нас в крови уважение к старшим априори, вне зависимости от его социального и материального положения, интеллектуальных способностей. А к родителям вообще сакральное отношение, некий генетический пиетет. Президент де-факто является лидером нации. Почему бы не закрепить это юридически? Его заслуги очевидны и неоспоримы. Мы же всех своих родителей окружаем заботой, вниманием, отводим дома самое почетное место. В мире нет аналогов, поэтому это надо запатентовать. Казахстан узнаваем через нефть ОБСЕ, теперь будет узнаваем через бренд «Лидер нации». Здесь надо понимать, что эти бренды, включая сюда и возможное звание лауреата Нобелевской премии, работают и будут работать не на Назарбаева, а на Казахстан. Ну вот вкратце у меня вот такой посыл.
Рахмет, Амантай Мырза. Расул Мырза, осы айтылғандарға қосарыңыз бар ма? Немесе қарсы айтарыңыз?
Менің қосарым енді, мен ортадағы кішкене пікірді ұстанып отырым. Біріншіден, менің ойымша, бізде ата заңымыз, конституциямыз бар. Бұл жерде мемлекеттік құзырлы орындар, оның ішінде елбасына қатысты барлық мәселелер егжей-тегжейлі қарастырылған және бекітілген. Екіншіден, өзіңіз айтып отырсыз, 2007 жылы бұған дейін бірінші президент жайындағы заң қабылданған болатын. Меніңше, бұл заңдардың барлығы дәл осы халықтың көшбасшысы мәселесін толықтай ашып отыр. Мен мәселені басқа жағынан көтерейін деп едім. Себебі жалпы конституцияны жиі өзгерте бергенде әйтеуір бір қобалжу, сенімсіздік, тұрақсыздық пайда болатын бұл белгілі нәрсе. Өздеріңіз білесіз, мысалы, Америка Құрама Штаттарының конституциясы 1787 жылы қабылданған. Содан бері бірде бір өзгеріс енгізілген жоқ. Біздің конституциямызға 15 жыл әлі толған жоқ, оның ішінде 3 рет өзгеріс енгіздік. Енді мінекі 4-ші рет өзгертейін деп отырмыз. Бұл бірінші мәселе, менің онша түсінбейтінім және онша құптамайтынам. Тіпті естеріңізде болса, 90-шы жылдары елбасының өзі айтқан еді. Орысша айтайын, конституция неизменна, все изменения от лукавого деп. Бірақ өкінішке орай, қазір жағдай осылай қалыптасып отыр. Меніңше, бұл жерде қайта-қайта ата заңды өзгере берудің айтарлықтай қисыны жоқ. Екіншіден, менің тағы бір түсінбейтінім, конституцияда көтерілетін ең негізгі қағидаттардың бірі бұл Қазақстан азаматтарының теңдігі. Нәсіліне қарамай, тегіне қарамай, шыққан жеріне қарамай, тағысын тағы, ұлтына қарамай. Бірақ өкінішке орай қайтадан біздің нау ата заңымызға, немесе басқа бір заңдарға, немесе бір соттың шешімдеріне түрлі осындай тәртіптенсіз осы заңға бағынбайтын дүниелер енгізіліп жатыр. Мысалы айталық, әлде біреуді жайында мақала жазуға болмайды, немесе әлде біреуді сынауға болмайды деген секілді дүниелер. Меніңше дәл осындай нәрселерді конституцияның бұзылуы болып саналады. Осы менің ойым.
Рахмет. Профессор Мырза.
Бұл бастаманы қолдамаймын. Өйткені тұңғыш президентке байланысты арнайы конституциялық заң бар. Және тұңғыш президенттің мәртебесі, құзыры конституцияда жеткілікті айтылған. Егер ұлт көшбасшысы деген заң қабылданатын болса, бұл өзі түсініксіз заң болайын деп тұр. Ұлт дегеніміз, Қазақстанда қазақ ұлты бар, неміс ұлты бар, кәріс ұлты бар. Сонда қай ұлттың көшбасшысы болып шығады? Өзіміз өзіміз шатастырамыз біріншіден. Екіншіден, мұндай заң қабылдау арқылы президентке заңға сыймайтындай бір кеңшіліктер, жеңілдіктер беру арқылы біз өзіміздің конституциямыздың екінші бөліміндегі 14-ші бапты бұзамыз. Ол бапта заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең деген. Егер ұлт көшбасшысы деген заң қабылданатын болса, онда конституцияны қайта қарауға тура келеді. Менің ойымша, тұңғыш президент туралы заңнамалық қағидалар жеткілікті. Тұңғыш президентке енді тағы қосымша бір жеңілдіктер беру, басқа бір артықтықтар беру, бұл бас артық шаруа. Мұнда бастаманы көтеріп жүргендер, мен өзім ойым айтады, бұл жағымпаздықтан туған бір бастама ғой деп ойлаймын. Мұны президент те қолдамайды, менің түсінігімше.
Рахмет, профессор Мырза. Құрметті қонақтар, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлттың көшбасшысы деген мәртебе беру бастамасы көтерілген күні Азаттық радиосы Алматы қаласының көшелерінде шағын сауалнама өткізген болатын. Соған құлақ түріп көрсек.
Ұлт көшбасшысы деген мәртебені меніңше заңдастыруға болмайды, ол заңға келмейтін нәрсе ғой. Ол өзі табиғи нәрсе, ұлттың арасынан шығатын адам болу керек. Қазақ ұлты сол адамды жақсы көру керек, сол адамды керемет сыйлау керек, сол адамды үлкен бір мәртебеге көтеру керек. Мысалы, Ахметбай Тұрсын, Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейхан, Абай сияқты мәселен кей. Заңдастыра ма, заңдастырмай ма, меніңше ол заңға байланысты нәрсе емес.
Дәл енді қазіргі кезде шында да оны керек емес деп ойлаймын.
Осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты мен ұлт көшбасына лайық деп ойлаймын. Өйткені осы президенттің арқасында өзіміз тәуелсіздікке қол жеткізіп, еліміз егеменді бейбітшілікте өмір сүріп жатыр.
Ол онсыз да елбасы деген сол ұлттың көшбасшысы ғой. Бұл анау әгі жағымпоздардың тауып жүрген балама сөзі. Соны заңдастыру керек, оған мөр басу керек, қол қою керек деген не сөз ол? Елбасы деген өзі ұлттық ұлттың көшбасшысы ғой.
Дәл қазір керек емес қой деймін. Қазір заман басқа, ол ұлт көшбасшысы деген ол бұрынғы ана ғасырда қалған әңгімелерді ол. Мысалы, ұлт басшысы деп ұлттық батырлар, ұлттық хандарды айтатын шығар, ұлттық рухты көтереді. Қазір заман басқа, қазір жаңа заман президент болып қалу керек деп ойлаймын.
Абылай хан ғана болған лидер нации қазақ тарихында. Содан кейін Тәуке хан болған, оның арғанда Керей хан болған. Осы үшеуінен басқа лидер нации деген болған емес. Ал қазір бәрі қолдан жасайды. Ол еңбек сіңіру керек. Назарбаев әгі Астана қаласын салған екен деп енді оны лидер болып қоямыз ба? Лидер болу үшін мына қазақ халқын тойындыру керек.
Құрметті қонақтар, енді әңгімемізді тағы да шағын жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250 45 60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250 45 60.
Хабарласыңыз.
Сонымен, құрметті қонақтар, депутат Әмзебек Жолшыбеков президент Нұрсұлтан Назарбаевты ұлттың көшбасшысы мәртебесін берумен қатар, конституцияға президент құзырын атқарған кезінде істеген істері үшін қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершіліктен босататын кепілдік және президенттің өзімен бірге тұратын отбасы мүшелерінің дүние мүлкіне тимейтін кепілдік беру туралы тарау енгізуді ұсынды. Егер Нұрсұлтан Назарбаев ұлттың шынайы да нағыз көшбасшысы болса, оған аталғандай кепілдіктер берудің қажеті бар ма? Оған қоса оның отбасы мүшелеріне де дәл сондай кепілдік беру қажет пе? Профессор Мырза, әңгімені сіз бастасаңыз.
Рахмет. Мұндай қағидаларды заңдастыру өмірге енгізудің еш қажеті жоқ. Мына өмірде адам болғасын, пенде болғасын, президенттер де қателеспей тұрмайды. Қателесіп халқының арасына шығанда президенттер бар, еліне қуғанда президенттер бар. Енді біздің тарихымыздан ондай мысал аулақ болсын. Дегенмен жаңағындай заң қабылдап ұлт көшбасшысы деген және тұңғыш президентке жаңағындай қылмыстық әкімшілік іс қозғалмайды, ондай шара оның отбасына да қолданбайды десек, біз шынында да қазіргі мынау сессиямызда айтылған зайырлы мемлекет екенімізді, демократиялық мемлекет екенімізді жоққа шығарамыз. Конституцияның бірінші әрпінен, бірінші сөйлемінен айтып тұр ғой, зайырлы демократиялы деп. Соған лайық шараға баруымыз керек. Ал енді тұңғыш президенттің халық алдындағы, ел алдындағы қызметін, еңбегін ешкім жоққа шығарып отқан жоқ. Дегенмен жаңағындай бір шектеулерді қойып тастасақ, онда президентіміздің өзін жалғастыруымыз мүмкін. Өйткені конституцияға да, заңға да бағынбайтын болып кетсе, ондай адамнан келген уақытта бір оқыс қимыл, оқыс шешім шығып жатса, біз не істейміз? Ол мемлекетімізді тығырыққа тіреп тастау да мүмкін. Президент болсын, қарапайым адам болсын, заң алдында тең екен. Заң алдында үлкен жауапкершілік сақтау керек және заң өзінен әрқашан биік тұрғанын танып біліп мойындау керек. Заңнан жоғары қою адамды, заңнан тыс қою адамды ол демократияны бұзу. Ол зайырлы мемлекеттің мына 21-ші ғасырдың табиғатының ерекшелігін түсінбеу. Біз әлем алдында өзімізді жақсы жағынан көрсетеміз десек, әлемге кіргенбіз десек, жаңа мемлекет ретінде мындай ақылға сыймайтын тарих үдеріске жараспайтын қадымнан аулақ болғанымыз жөн. Осыны айтсам деп едім.
Жақсы, профессор Мырза. Расул Мырза, осыған дейін айтылған сауалды естідіңіз бе?
Иә, естідім. Профессор Мырзаның айтқанымен мен толықтай келісемін, себебі шын мәнісінде біз өзімізді зайырлы демократиялық мемлекет деп жариялай отырып, көбіне мынау озық демократияларға кішкене ұқсауға тырысамыз ғой. Мейлі Америка Құрама Штаттары болсын, мейлі Батыс Еуропа елдері болсын, тағысын тағы. Осы мемлекеттердің барлығында жаңағыдай ұсыныстар, жаңа қағидаттар олардың конституцияларында болсын немесе басқа заңдарында болсын орын алмаған. шындығында да бұл демократиямен онша келісе бермейтін дүниелер. Бұл біріншіден. Сондықтан менің ойым бұл жерде профессор мырзаның айтқанымен сәйкес келіп тұр. Екіншіден, енді тағы бір қобалжытып тұрған мәселе, қазір Қазақстан ОБСЕ-нің төрағасы болып отыр. Оның үстіне осы жылдың аяғында, 2010 жылдың Қазақстан ОБСЕ-нің саммитін, яғни мемлекет басшыларының отырысын өткізбекші Қазақстанда. Дәл осы саммиттің алдында осындай өзгерістердің конституцияға енгізілуі, жаңа заңдардың осындай пайда болуы демократиялық жағынан кішкене күмән туғызатын, қаншалықты біздің осы төрағалығымызға нұқсан келтіруі мүмкін. Мәселе біріншіден осы да. Екіншіден, мен өзім кезінде мынау лидер мәселесін зерттеп едім. Негізі әлемде бірен-саран елдерде ғана бұл практика бар. Оның ішінде ең алдын қатарда айтатынымыз бұл Ливия. Мен өзім бұл елде 1.5-2 жылдай жұмыс істеген болатын, сондықтан бұл жердегі лидер мәселесін кішкене жақсырақ білемін. Яки 1969 жылы осы сентябрь революциясының негізінде Ливияның басына келген Муаммар Каддафи әлі күнге шейін, мінекей 41 жыл болды, елдің тізгінін ұстап отыр. Оның ешқандай мансаптары жоқ, ол тек қана лидер саналады, және бұлардың парламенті 5 жылда бір рет бұларға тек қана уафа деп аталады, өзінің сенімін білдіріп отырады. Болды, сонымен 41 жыл. Ал енді халықтың ол жердегі тіршілігіне жағдайына келетін болсақ, шынын айту керек, онша мәз емес. Бай алтынның үстінде отырған мемлекет бола отыра, осындай бәсекелестіктің жоқтығынан меніңше көп жағдайдан ұтылып отыр. Бұл тағы бір мәселе. Ал енді Ливияның нақты жаңағыдай лидерлік тәжірибесіне келетін болсақ, олардың заңдарында айталық елбасының қандай да туыстары немесе жақындары заң алдында жауап бермейді деген баптар тіпті Ливияның өзінде жоқ. Сондықтан мен қайталап айтамын, меніңше жаңа ұсыныстың қабылдануы өз басым қисынсыз және негізсіз деп санаймын.
Рахмет, Расул Мырза. Амантай Мырза, қойылған сауал түсінікті болды ғой?
Түсінікті, түсінікті. Конечно, этот вопрос отчасти дискредитирует, отчасти рождает очень много подозрений. То обстоятельство, что оно происходит на фоне недавно кровавых событий в братской Киргизии. Но выскажу парадоксальную мысль. Этот закон не иммунитет от преследования условно народа. Это предостережение, я считаю, своему ближайшему окружению. Он им не верит, потому что видит и чувствует, что у нас диктатура бюрократии, диктатура элит, а не верховенство закона и справедливости. И этот документ, как закон, как бы, оружие в руках народа для защиты своего президента. Вот посмотрите, в Киргизии декреты об уголовном преследовании Бакиева рождают его бывшие соратники. И это оправдано, потому что у него на руках кровь. Но поверьте мне, не было бы крови, все равно бы уголовное преследование открыли бы по коррупционным делам. Это Восток. Его соратники по Киргизии до цента знают, сколько своровано. И по пути завода этих денег в страну могут появиться всякие соблазны. И появятся. Так что и у нашей элиты, возможно, тоже будет соблазн пройтись по личным счетам президента. И считаю, что его как бы пытаются прописать только из этих соображений.
Рахмет, Амантай Мырза. Енді Жолдас Абдельдин, енді сөз кезегі өзіңізде.
Мен ойымша қазіргі конституция, содан кейін президент туралы заң бар, бірінші президент туралы заң бар, соның баптарының барлығы Назарбаевты қорғауға арналған, толық мүмкіндік жасалған. Президент туралы заңның 26-шы бабында президент өзінің істеген ісіне жауапты тек қана соғыс уақытында ана қарсы соғысып жатқан жаққа шығып кетсе ғана жауап береді, басқасына жауап бермейді деп жазылған. Сол себептен де қазір тағы да қосымша Назарбаевты қорғайтын заң қабылдаудың ешқандай қажеті жоқ. Ал енді оның айналасын, семьясын қорғау деген ол ұрлық жасаған уақытта ғана болатын жағдай. Егер әділетті адам президент болса, оның маңайындағылар қолы таза болатын болса, оны президент тағынан кеткеннен де кейінде қорғаудың қажеті жоқ, қазір де қорғаудың қажеті жоқ. Сол себептен менің ойым мына алдыңғы сөйлеген азаматтарымның пікіріне ұласып, осы көтеріп отырған мәселенің өзі тіпті Назарбаевқа керек болғанның өзінде де біздің ұлттың атына кір келтіреді. Дүниежүзілік саясатта отырған мемлекеттің бірі деп есептелеміз. Соның үстіне биыл төрағалық жасап отырмыз. Осының барлығы күлкіге айналып кетеді. Менің ойымша, егер Назарбаев ақылға салатын болса, мынау депутаттардың көтерген мәселесін қолдау керек, оларға тыйым салу керек. Ал енді ол кісінің
осындайды шығарып алып, бір қалып байтып бейтіп шешімді өзгертетін жағдайда болады. Сон жағдайда Росшонды жасысы дұрыс болар еді. Егер тағы да өзінен қосланып, күдіктеніп, тағы да маған осындай бір заң керек дейтін болса, оны ешкім ұстауға отыра алмайды. Айтқан жасатып, парламент сондай заңды ұсынады, Назарбаев қол қояды. Бірақ соңынан ертең заман өзгерген уақытта Нұрсұлтан бүгін тақтан түссе, ертең осы заңның бәрі де құлайды деген болады.
Рахмет. Құрметті қонақтар, енді шағын құлақтандырудан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті қонақтар, осы бүгін талданған тақырыптар бойынша пікір қосам деушілер болса, уақыт бар.
Асеке, мен тағы қосып берейін.
Айта беріңіз, сөз сізде.
Ну, мне, честно говоря, не совсем понятен, в чем новый, я подчеркиваю, новый конфликт интересов, если будет принят документ. Старые все доработки, недоработки как бы присутствуют в природе. Сверхполномочий и привилегий, чем есть у действующего президента при жизни, он не дает. А после, ну а после посмотрим. Повторюсь, ничто не вечно под этой луной и на этой земле. Где сейчас Советский Союз? Где Югославия? Где моральный кодекс? А у кого президент афроамериканец? Вопросов много, а ответит только время. Ну и в заключение хотел бы сказать, как бы мы ни кичились с претензиями на цивилизованность, декларациями на продвинутость в общем и целом, Казахстан все-таки глубоко патриархальная страна, где сильны трайбалистские тенденции, где культ патернализма, где мирное небо над пастбищем гораздо ценнее, чем амбиции отдельных политиков. Думаю, именно поэтому Назарбаев выиграет еще не одни выборы. И как бы это ни пафосно звучало, но он действительно гарант спокойствия. И 20 лет тому подтверждение.
Рахмет, Амантай Мырза. Расул.
Мен бір ғана қосарым бар ма соңғы комментарийге қатысты. Жалпы қандай да заң болсын, қандай да заңдық акт болсын, бұны сізге қандай да юрист немесе маман айтады. Бұл ең алдымен оны қабылдағанда ол басқаға бір бөгет жасамайды, ол басқаға бір жаңағыдай проблема жасамайды дегеннен қабылдамайды заңды. Заңды қажеттілік болғанда қабылдайды. Сіздің айтып отырғаныңыз, поскольку он не мешает, то почему бы его не принять? Мен бұл логиканы онша түсіне бермеймін.
Жо, мен айтайын деп жүрген, мен басында айтып кеттім ғой. Этот документ будет ровно столько, сколько отпущено на всем жить.
Жақсы, рахмет. Иә, серік болсын ағас.
Мен де мына Амантайымыздың айтқанына келісемін. Жалпы конституция болса, заңменен жүреміз деп сөз жүзінде айтып отырған президент болса, біз шығыспыз. Я болмаса патриархат, матриархат деген ұғымдардың бәрін қою керек. Заман деген басқа ғой, қазір 21-ші ғасыр. Сол себептен де анау Амантайдың айтып отырған орыс тілінде болса да мен әттеп түсінем, ұсыныстары, сұйрымдары менің ешқандай қолдайтындай жағдай деп есептемеймін.
Жақсы.
Жарайды аға, келістік.
Рахмет. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Құрметті қонақтар, Азаттық радиосының президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін беру кімге қажет деген тақырыбына арналған дөңгелек үстелді осымен аяқтаймыз. Оған қатысқан Амантай Дандығұлов, Серік Болсын Әбділдин, Расул Жұмалы және Хангелді Әбжановқа рахмет айтамыз. Студияда өздеріңізбен Сұлтанхан Аққұлұлы болды. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.